Policijska stanica Velika Kladuša zaprimila je prijavu dana 18.5. oko 10 sati i 30 minuta o smrti jednog lica. Navodno, naime, toga dana u policijsku stanicu Velika Kladuša obratio se jedno lice koje se predstavilo po imenu, ali kod sebe nije poslalo identifikacijske dokumente. Radi se o stranom državljaninu, odnosno pripadniku ove migrantske populacije, koji je izjavio da se u jednoj napuštenoj kući u ulici Ahmeta Fetahagića u Velikoj Kladuši nalazi on sa još 4 svoja prijatelja, odnosno poznanika, i da je nažalost jedno od tih lica preminulo tokom noći. Izlaskom na lice mjesta pripadnici policije su potvrdili navode prijave, te su u objektu zatekli mušku osobu starosne dobi oko 20 godina, za koje su ostala lica koja su se našla u samoj kući potvrdila, odnosno dali ime i prezime koje još uvijek treba isprovjeravati, odnosno da se radi o licu koji je porijeklom iz Maroka. Na lice mjesta izašlo je i mrtvozornik koji je pregledom ovog leša utvrdio da nema tragova nasilne smrti, odnosno da se radi o prirodnoj smrti. Pripadnici kriminalističke policije su izvršili sve neophodne radnje radi utvrđivanja identiteta navedenog lica, a tijelo preminulog je prevezeno u mrtvačnicu u Velikoj Kladuši, gdje se naravno dalje provodi procedura oko samog ukupa ovog tijela, odnosno mogućeg i transporta u državu odakle je ovo lice potiče, ali naravno u svakom slučaju prvenstveno se mora utvrditi identitet ovog lica.